6 yıl bundan evvel 28 April 1920. yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de. Kontekst verilişi devam edir. Günün sualını bir daha hatırladım. Azərbaycan müxalifəti birləşsə, ölkədə nə dəyişəcək? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Amerika geri çəkilmədi. Xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda yayımını tam dəstəklədi. Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə Mavini David Kremer bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycanda xarici radioları tezlikdən məhrum etmə planına bir daha münasibətini açıqlayıb. Milli Teleradio Şurası bildirir ki, onun planı Azərbaycan qanunlarına əsaslanır. Kremerin mətbuat konferansından dediklərinə qulaq asaq.
Let me be clear. We respect the laws of this country, and we're not.
Yenə onu qeyd etmək istərdim ki, biz Azərbaycan qanunlarına hörmət bəsləyirik və onlara sadiq qalmağın tərəfdarıyıq və heç bir halda onlara qarşı hərəkət etmək tərəfdarı deyilik. Biz bildiyimizə görə bu qanun 2002-ci ildə qəbul olunmuş bir qanundur və cari ilin oktyabr ayında Azadlıq Radiosu ilə və Amerikan Səsi ilə və BBC ilə əlaqədə verilən bəyanat və yayılan xəbər, biz belə düşünürük ki, daha ehtiyatlı bir şəkildə bunu həll etmək və həyata keçirmək mümkün idi.
I think it could have been handled a little more carefully. Our goal, and I hope the goal of authorities here.
Bununla əlaqədar vəzifə, əsas vəzifə, hökumət vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qanuna uyğun tərzdə, qanunun tələbi ilə, tələbinə riayət edildiyi tərzdə bu radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinə şərait yaratmaqdır. Çünki mənə elə gəlir ki, onlar bu radioların dinləyici auditoriyasının olmasından xəbərdardırlar. Və bir şey də qeyd edim ki, yayımla əlaqədar aparılan müzakirələr, gələcək müzakirələr radio proqramların mahiyyətinə toxunmayacaq və mahiyyəti haqqında müzakirələr aparılmayacaq. Daha çox yayımın hansı üsullarla və hansı tərzdə mümkünlüyü barədə məsləhətləşmələr aparılacaq.
They will be about the mode or means of transmission. If there are concerns and criticisms about the content, that can be discussed with the respective leadership.
Əgər radio proqramlarda, həmin radio stansiyalarda yayılan məlumatların məzmunu ilə əlaqədar suallar, narahatçılıqlar varsa, bu məsələlər birbaşa həmin radio stansiyaların rəhbərliyi ilə həll olunmalıdır. Lakin bizim təklif etdiyimiz təşəbbüs və irəli sürdüyümüz bu təşəbbüs heç bir halda həmin vəzifəni əvəzləmir və həmin müzakirələrin başlanması məsələsini özündə ehtiva etmir.
Amerika Dövlət Katibinin Mavini David Kremerin bugün Bakıda mətbuat konferansında dedikləri. Yeni Amerika Prezidentinin Barack Obamanın Qafqaz siyasəti necə olacaq? O, Bush'un yolu ilə mi gedəcək? David Kremer deyir ki, yeni prezident regionda demokratiyaya diqqəti azaltmayacaq. Obamanın özü artıq xarici siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqlayıb, amma Qafqaz haqqında konkret bir şey deyilməyib. Amma məsələn, dünən Obama Gürcüstan lideri Mikhail Saakashviliyə zəng eləyib, Saakashvilinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Obama Amerikanın Gürcüstana dəstəyinin davam edəcəyini bildirib. Amerikanlar ona da işarə vururlar ki, Obamanın Azərbaycana münasibəti həm də Bakının özündən asıldı. Azərbaycan hakimiyyətinin boğçasında Obamanın könlünü xoş eləmək üçün nələr var? Bu haqda Babək Bəkirin hazırladığı reportajda.
Let me first say that I think for not only many Americans, but for many people around the world, the election in the United States was...
Demək istərdim ki, ABŞ-dakı seçkilər təkcə Amerika üçün yox, dünyanın bir çox ölkələri üçün çox nəzərə çarpan və fəxr olunmalı bir hadisə idi. Ona görə çox vacibdir ki, ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökuməti öz tərəfindən buradan müsbət ismarızlar göndərsin. İnanıram ki, biz insan haqları və demokratiya sahəsində çox böyük irəliləyiş görəcəyik.
Bunu Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Görəsən, indiki vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinin verə biləcəyi müsbət ismarışlar nədən ibarət ola bilər? Fərq İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, bu hazırda ilk növbədə xarici radiostansiyalara yaradıla biləcəyi məhdudiyyətlərə yol verməmək ola bilər.
Xarici radiostansiyalara toxunmamaq lazımdır. Bu ən demək birinci məsələdir belə deyək. Bunlar hamısı Azərbaycan demokratiyasının xeyrinə işləyir. İlk növbədə jurnalistləri türmədən buraxmaq lazımdır. Ondan sonra siyasi partiyalara fəaliyyət göstərmək üçün daralmış imkanları genişləndirmək lazımdır. Ondan sonra keçən seçkidə olan və ya hər nə seçki prosesində olan şikayətlərə baxmaq lazım. Ondan sonra toplaşma azadlığını təmin eləmək lazımdır. Din azadlığını təmin eləmək lazımdır. Xaricdə qalan bizim mühacirlər var, demokratlar var. Onları amnistiya eləmək lazımdır. Hamını geri qaytarmaq lazımdır. Addımlar belədir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədr müavini Gültəkin Hacıyev isə deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə həm enerji məsələlərində, həm də antiterror kampaniyaları çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edir. Onun sözlərinə görə gənc və yenicə demokratik islahatlara başlayan Azərbaycan həm qərblə, həm də Birləşmiş Ştatlarla demokratik məsələlərlə də bağlı əməkdaşlıqda maraqlıdır. Gültəkin Hacıyev deyir ki, respublikaçılar dövründə olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə demokratiya məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirəcək. Hikmət Hazzadənin dilə gətirdiyi gözləntilərlə bağlı isə xanım millət vəkili bunları bildirir.
Bu çəkdiyiniz problem məsələlərin sırf Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının nəticəsi kimi yox, Azərbaycanda gedən dinamik bir prosesin nəticəsi kimi görürəm və düşünürəm ki, bütün mövcud problemlər demokratik təsisatların inkişafı istiqamətində yaranan problemlər də inşallah yavaş-yavaş həllini tapacaqdır. Çünki bu ilk növbədə cəmiyyətin sifarişidir, bu dövrün tələbidir və Azərbaycan da addım-addım dünya tərəfindən qəbul olmuş demokratik standartlara yaxınlaşdığını sübut edir.
Azərbaycan Namunə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Barack Obama administrasiyasına görə yox, Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək xatirinə müsbət ismarışlar verməlidir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti gərək tövrükdə Azərbaycanda demokratik sistemin qurulması ilə bağlı siyasi iradəsini ortalığa qoymalıdır. Bu siyasi iradə də yoxdur. Bu prinsipial məsələdir. Yəni, mən güman etmirəm ki, demokratiya və insan haqları sahəsində hansısa bir mesaj verməklə məşğul olmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti. Bu sahədə ciddi işlər görülməlidir. Bu sahədə vəziyyət çox ağırdır.
Eldar Namazovun sözlərinə görə siyasi iradə o zaman özünü göstərər ki, partiyalara bərabər mübarizə imkanları yaradılsın. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün həm qanunverici baza, həm də real şərait dəyişdirilsin. Bununla belə Eldar Namazov da düşünür ki, bu islahatlara həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasından başlamaq çox yaxşı olardı.
Babək Bəkirin reportajı. Hələ ki, Obamanın başı özünə komanda yığmağa qarışıb. Ən çox maraq doğuran məsələ isə odur ki, Obama dövlət katibi vəzifəsinə kimi qoyacaq. Real namizədlər sırasında Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizəd seçkilərində Obamanın rəqibi olmuş Hillary Clinton adı çəkilir. Amma Amerika mətbuatı yazır ki, Clinton Obama üçün baş ağrısına çevrilə bilər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İkisi bir arada və ya birinin qiymətinə ikisi. Tez-tez TV şoplarda və ya şampun reklamlarında işitdiyimiz bu ifadəni Washington Post qəzeti Amerikan gələcək dövlət katibi haqqında işlədib. Söhbət yeni seçilən Barack Obamanın köhnə prezident Bill Clintonın xanımı Hillary Clintonı dövlət katibi təyin eləmək ehtimallarından gedir. Qəzet iddia edir ki, əgər Obama Hillary Clintonı dövlət katibi təyin eləsə, onda birinin qiymətinə iki Clinton almış olacaq. Bizim ataların sözü ilə desək, bir güllə ilə iki dovşan vuracaq. Yəni, həm Hillary Clintonı komandasına qatacaq, həm də keçmiş prezident Bill Clintonın adı da onlardan yanaş çəkiləcək. Washington Post-a görə Obama ilkin seçki dövründə öz əlihtarı olan Hillary Clintonı komandasına qatmaqla eynən Abraham Lincoln kimi rəqibləri ilə çalışan bir prezident imizi qazana bilər. Həm də göstərər ki, ağıllı və bacarıqlı adamların ətrafında olmasından çəkinmir. Üstəlik, 1981-ci ildən bu yana Bill Clinton Ağ Evə girə bilən yeganə demokrat prezidentidir. Və əgər Obama dövlət işi təcrübəsi olan komanda ilə çalışmaq istəyirsə, istər-istəməz Clintonın komandasına ehtiyacı var. Bir məqam da var ki, Hillary Clinton ölkəsinin ex-birinci xanımı olmaqla bərabər həm də müstəqil və yetərincə uğurlu dövlət karyerası var. Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvü olduğu və birinci xanım olduğu vaxtlarda yetərincə təcrübə qazanıb və yumşaq və sərt siyasətin yaxşı pis tərəflərində öyrənib. İlkin seçki dövründə namizədliyi uğrunda yarışda Obamaya qarşı sərt kampaniya aparsa da, uduzandan sonra məhz Obamaya dəstək verməsi göstərir ki, o həm də yaxşı komanda oyuncusudur. Ancaq qəzet yenə də Obamanın birinin qiymətinə iki Clinton almaqdan elə də qabağa düşməyəcəyini düşünür. Hətta Washington Post iddia edir ki, Clinton ailəsi ilə birgəlik Obamaya xeyirdən çox baş ağrısı gətirəcək. Səbəbsə, Hillary Clinton'dan daha çox ex-prezidentin özünün keçmişidir. Qəzetin fikrincə kimlərsə dərhal cənab Clinton'ın prezidentliyi dövründə və ya hətta ondan sonra da haqqında yayılan şayiələri yada sala bilər. Və ya Bill Clinton'ın prezident kitabxanası və şəxsi fondunun hətta səlahiyyət müddəti bitəndən sonra da bir çox mənbələrdən, xarici ölkələrdən də milyonlarla dollar bəxşiş almasını yada sala bilər. Çünki Amerikada uzun müddət mübahisələr gedib ki, prezidentlərə səlahiyyət müddəti başa çatandan sonra da öz fondlarına köhnə siyasi kontaktlarından və ya hər hansı şübhəli mənbələrdən maliyyə almağa qadağan eləsinlər. Və bunu hamı bilir ki, Clintonın fonduna Kuveyt, Qatar, Brunei, Tayvan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr hərəsi 1 milyon dollar bağışlayıblar. Səudiyyə Ərəbistanının kral ailəsi isə 10 milyon dollar. Və çox güman ki, xarici siyasətə cavabdeh olacaq bir şəxs kimi Hillary Clintonın bu ölkələrə yönələn istənilən addımını ərinin aldığı iyanələrə bağlayanlar da olacaq. Fondla bağlı başqa problem də yarana bilər. Rəsmən Clinton fondu AIDS, yoxsulluq kimi qlobal problemlərlə mübarizə aparır. Amma əgər Bill Clinton bu fondda fəaliyyətini davam elətdirsə, dövlət katibi kimi eyni məsələlərlə məşğul olacaq Hillary Clinton'dan yollarının kəsişməyəcəyinə kim təminat verə bilər? Üstəlik Bill Clinton prezidentlikdən gedəndən sonra məsləhətçi kimi çalışıb və bir çox iri biznes sahibləri xarici dövlətlərə də xidmətlər göstərib. Məsələn, 2005-ci ildə cənab Clinton Kanadalı filiz maqnatı Frank Giustra ilə Qazaxstana gedib. Həmin maqnat Clinton'ın fonduna 130 milyon dollar yardım eləmişdi. Clinton Giustranı bankettə Qazaxstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşdürüb və cəmi bir neçə gün sonra Kanadalı biznesmenlə Qazaxstan hökuməti arasında uran yatağını işlətməklə bağlı razılaşma imzalanıb. Qısası, Washington Post'un fikrincə Bill Clinton bütün köhnə vərdişlərindən əl çəkib, bu sadalanan məsələlərin də hamısına aydınlıq gətirməlidir. Əks halda, o həm Obama üçün, həm də dövlət katibi olsa, həyat yoldaşı üçün Hillary Clinton üçün də böyük baş ağrısı ola bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Qadınlar da yol polisi olacaq. Həkimlə dərman şirkətinin əməkdaşını reseptdən də anlamaq olar. Bunlar haqqında birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Orta məktəbdə şagirdlər niyə döyülür?
Uşaq qaçır dərsdən, gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə, öz başına işimi döyməzdi məllim. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Ondan başqa da çarəsi yoxdur axı məllim.
Döyülən məktəblidə hansı psixoloji dəyişikliklər baş verə bilər?
Həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb, bu məktəbə getməkdən qorxur.
İnternetdə yayılmış və şagirdlərin döyülmə səhnələrini əks etdirən videorolikləri bu həftənin 14-24-ü müzakirəyə çıxarıb. 101.7 FM-də gənclərin verilişində ən qaynar diskussiyaları qaçırmayın.
...14-24-də təxminən 16 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Elə bir dərman ki, xeyri xəstədən çox həkimə dəyir. Vaxt var idi ki, dərmanı ancaq dövlət alıb aptekləri paylayırdı. Bazar iqtisadiyyatı bir tərəfdən çox gözəl imkan yaradıb ki, dərman bolluğu yaransın. Dünyanın hər yerinə Azərbaycana dərman gətirilsin. Amma o bir tərəfdən bir-biri ilə rəqabət aparan şirkətlər öz dərmanlarını satmaq üçün ən müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Bu həftə Azadlıq Radiosunda dərman biznesi sahəsini araşdırırıq. Bugünkü söhbətimiz həkimlərlə dərman şirkətlərinin gizli əməkdaşlığı haqqındadır. Bu məsələni həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb. Xəstələr həkimlə dərman şirkətinin əməkdaşlığını reseptdən də anlaya bilərlər. Reportaja qulaq asaq.
Bu həkim firma dərmanlar yazır. Onlara o sərf edir. 10%-ni bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar. Onun döşündə xoş xəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları, o nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı. Daha da vaxtı getdi də. Sonra da geldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çölmüşdü, raka çölmüşdü.
Sevdə xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi və həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, sənə də falan qədər faizi bundan səyam ediləcək satışdan sonra. Həkimlər də suda vursa razılaşırdılar. Reyləsi var, özünə əminim eləyir, amma bu toki axıda pulu eşidir, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faizi ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar negativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blanklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təhsil hasıla düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan müxalifətinin birləşmək dərdini isə ən bahalı dərmanla da müalicə eləmək deyəsən çətindir. Boykot qutardı, umuküsürlər başladı. Prezident seçkilərini boykot eləmələri əsas müxalifət partiyalarının əzəli problemi olan birləşmək məsələsini arxa plana keçirmişdi. Amma seçkidən sonra köhnə incikliklər yenə özünü büruzə verməyə başlayır. Düzdür, prezident seçkiləri başa çatıb, amma gələn il bələdiyyə seçkiləri olmalıdır. 2010-cu ildə isə parlament seçkiləri gözlənilir. Hakimiyyətin qınağı belədir ki, müxalifətin başı daxili didişmələrə qarışıb və cəmiyyətdə nüfuzunu itirib. Müxalifətçilər bunun əksini nə ilə sübut edə bilərlər? Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın 5 müxalifət partiyası bir araya gələrək ölkədəki siyasi situasiya ilə bağlı birgə qərarlar verdilər. Prezident seçkilərinə eyni mövqeydən qiymət verən partiyalar bundan sonra da işbirliyini davam etdirəcək və genişləndirəcəyik dedilər. Daha sonra partiyalarda inteqrasiya prosesinin necə davam etməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr başlandı. Son günlər isə Azərbaycan mediasında müxalifətin heç zaman bir araya gələ bilməyəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. AXCP sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, 5 müxalifətçi partiyanın birləşdiyi müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi kimi tanınan qurumun formalaşdırılması prosesini mütləq başa çatdırmaq vacibdir.
Biz indiyə qədər yalnız funksional əməkdaşlıq eləyirdik. Hesab edirik ki, biz daha sıx inteqrasiyaya nail olmalıyıq və indidən cəmiyyəti artıq bir il bundan sonra keçiriləcək bələdiyyə və parlament seçkilərinə səfərbər etməliyik. Ölkədə bələdiyyə və parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi vəziyyəti dəyişməyin özü üçün də bizim fikrimizcə müxalifətin real birliyi lazımdır.
AXCP sədri deyir ki, əgər müxalifət bir an öncə seçki məcəlləsinin demokratikləşdirilməsi, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, siyasi məhbusların azad olunması və söz azadlığının qorunması ilə bağlı mübarizəyə başlasa, ölkədəki siyasi situasiyanı daha tez dəyişdirmək olar. Əli Kərimli bütün hallarda müxalifətin birləşməsi prosesinin uğurla başa çatacağına ümid etdiyini deyir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də müxalifət partiyaları arasında aparılan müzakirələrdə bir sıra prinsipal məqamların artıq razılaşdırıldığını deyir. Ancaq müəyyən detallar ətrafında müzakirələr hələlik bitməyib. İsa Qəmbəri narahat edən əsas məqam isə mediada müxalifətin birliyi ilə bağlı müzakirələrin dəqiq işıqlandırılmamasıdır.
Müxtəlif nüanslar barədə müxtəlif partiyaların təmsilçiləri fikir bildirərkən bəzən bu fikirlər fərqli görünür. Ancaq bütövlükdə dediyim kimi normal bir proses gedir. Bu prosesin mediada əks olunması da bərbad bir vəziyyətdədir. Mən hesab edirəm ki, prosesləri nə ləngitməyə, nə də xüsusi olaraq, süni olaraq sürətləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Danışıqların daha bir iştirakçısı, Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət də deyir ki, müxalifət partiyaları zaman itirmədən ölkədəki siyasi situasiyanı dəyişmək və hədəflərə çatmaq üçün bir araya gəlməlidir. Ayna Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, ölkədə siyasi dəyişikliklərə nail olmaq üçün müxalifətin birləşməsi əsas şərt deyil. Əsas müxalifət partiyalarının resurslarıdır. Siyasi şərhçi deyir ki, müxalifətin indiki durumu və imkanları ilə ölkədə siyasi dəyişikliklərin mümkün olacağı böyük sual altındadır.
Ənənəvi adlandırdığımız və kifayət qədər potensial elektorata malik müxalifətin resursları isə gündən günə məhdudlaşdırılır. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə addımlar davam etdiriləcək. Müxalifət daxilində də baxışlarda birlik yoxdur. Onların bir hissəsi eyni zamanda iki stulda oturmaq çalışır. Yəni bir tərəfdən özünün müxalif temasını qoyub saxlamaq, digər tərəfdən hakimiyyətin yarada biləcəyi o böyük tip müxalifəti müstəvisində də oynamağı özünə mümkün sayır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, belə bir halda ölkədə gedən proseslərə münasibət baxımından müxalifətin ortaq məxrəcə gələcəyinə inam son dərəcə azdır.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycan rayonlarında borc dəftərləri şişə bilər, dolanışıq çətinləşə bilər. Səbəbi Amerika ilə bağlıdır. Amerikanın ev bazarından başlanan böhran artıq bütün dünyaya yayılıb. 2 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Rusiyada da iqtisadiyyatın inkişafı zəifləyəcək. Büdcənin əsas gəlir mənbəyi neft ucuzlaşır, səhm bazarında elə kəskin enişlər baş verir ki, axır aylarda alver 30 dəfə dayandırılıb. Dünya Bankı hesablayıb ki, dünya boyu miqrantların öz vətənlərinə, ailələrinə göndərdiyi pul nə qədər azala bilər? Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulasaq.
Son vaxtlar hər oldu. Ucuzlaşma gedir. Ancaq nə var? Vəziyyətlə əlaqədar biz də razılaşırıq da, nə etməliyik? Az günlər az yeyirik.
Bunu Ziyafət İbrahimova deyir. Deyir ki, onun hələ 20 il əvvəl Rusiyaya bazarda işləməyə getmiş ərinin, sonra da atasının ardınca Rusiyaya taksi şoferinə getmiş oğlunun indi evə göndərdiyi pul azalıb. Eyni fikri Azadlıq Radiosunun Moldovada, Qırğızstanda, Əfqanistanda keçirdiyi sorğularda da deyirlər. Səbəb maliyyə böhrandır. Söhbət isə ölkələrin gəlirləri ilə müqayisədə böyük məbləğlərdən gedir. Dünya Bankının hesablamasına görə Rusiyada işləyən taciklərin evə göndərdiyi pul Tacikistanın daxili məhsulunun təxminən yarısıdır. Moldovada təxminən 40%. Öz də bu, bank yolu ilə göndərilən pulların hesabıdır. Nə qədər pul tanış-bilişlə göndərilir, bunu bilən yoxdur. Əfqanistana dünyanın ən varlı ölkələri yardım edir. Keçən il Əfqanistana 13 milyard dollar yardım veriblər. Xaricdə işləyən Əfqanların evə göndərdiyi pul isə bununla müqayisə olunan səviyyədə yarım milyard dollardır. Dünya Bankı deyir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin xaricdə işləyən vətəndaşları hər il evlərinə 280 milyard dollar pul göndərirlər. Ancaq bu rəqəmlər artıq keçmişdə qalır. Çünki maliyyə böhrandır. Yüksəliş dövründə yaxşı gəlir gətirən sahələr isə, məsələn, tikinti böhrana çox həssasdır. Xaricə işləməyə gedənlər də ilk növbədə tikinti kimi sahələrdə çalışırlar. Qırğızstanın İqtisadi İnkişaf Naziri Akılbek Caparov keçən həftə dedi ki, Rusiyada böyük tikinti şirkətləri iş yerlərini bu il 30% ixtisar eləyiblər. Gələn ixtisarlar 50% çata bilər. Nazir bunu ona görə deyirdi ki, qırğızların işləməyə ən çox getdiyi ölkələr Rusiya və bank böhranı keçən il başlanmış Qazaxıstandır. Nazirin sözlərinə görə bu iki ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi qırğızların evə göndərdiyi pulu əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və nazir xəbərdarlıq eləyirdi ki, bütün bunlar Qırğızstanın iflasına gətirə bilər. Dünyada ümumi vəziyyət isə belə dramatik olmasa da pisləşməyə doğru gedir. Keçən həftə BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supaçay Panicipakti dedi ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq.
Elxan Nəsibli. Naxçıvanda isə qadınlar üçün yeni iş yerləri açılır. Yol polisi. Yol polisi ənənəvi olaraq Azərbaycanda kişi işi sayılır. İndi Naxçıvanda bu ənənəni dəyişmək qərarına gəliblər. Amma işə ancaq cavan qızlar qəbul edilir. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Yaxın günlərdə Naxçıvanda kişi yol patrul xidməti əməkdaşları ilə yanaşı, qadın əməkdaşlara da rast gəlmək mümkün ola bilər. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilk dəfə olaraq Dövlət Yol Polisi İdarəsinə yol patrul xidməti inspektoru vəzifəsində işləmək üçün qadınları işə dəvət edir. Maraqlıdır ki, gənc xanımların işə daha çox diqqətini cəlb etmək üçün sıravi və kiçik sıravi rəis heyəti vəzifəsində xidmətə yalnız orta və orta ixtisas təhsilli qadınlar qəbul edilir. Deməli, təhsilindən asılı olmayaraq boyu 165 santimetrdən yuxarı, yaşı 20-dən aşağı və bir qayda olaraq 30-dan yuxarı olmayan xanımlar üçün yeni iş imkanları açılıb. Bəs dədə-babadan xüsusi adət ənənəsi, qayda qanunları ilə fərqlənən Naxçıvanda qadınlar onlara verilən imkandan necə istifadə edəcəklər? Bu sualı aydınlıq gətirmək üçün şəhərin ən çox gedişli-gəlişli yollarında gənc xanımlara müraciət etdik. Siz işləyərdiniz yol polisi?
Yox.
Niyə?
Nəsə xoşum yoxdur elə şeyə. Ya, ümumiyyətlə xoşlamıram elə şeyi.
Siz necə?
Xeyr. Sadəcə xeyr.
Nə bilim, qıza yaraşmır.
Yox.
Niyə?
İstəmirəm. Xoşlamıram. Evdən qoymazlar, deyə ginc.
Özüm istəməzdim.
Xeyr. Marağım olmazsa nə görə? Mən işləmək istəyərdim.
Müraciət eləmək istəyirsiniz?
Xeyr. Yox, amma işləməzdim, xoşlamazdım. Nə bilim, qadınlara uyğun olmayan. Yəni, olacaqsın işləməzdim.
Və siz xanım?
Yox,
işləyərdiniz.
İstəyərdim. Sən xərcləri verməyi düşünürsünüz? Yox. Niyə? İstəyərdim, amma evdən
qoymazdım. Bəs sürücülər necə? Zaman-zaman mübahisə etdikləri, bəzi hallarda hətta əlbəyaxı olduqları, yeri gələndə salamı siqnalla verdikləri, kişi yol polisi əməkdaşları ilə yanaşı, qadın yol polisini görməyə alışacaqlarmı? Mikrofonumuzu uzatdığımız sürücülərin dediklərindən aydın oldu ki, onların xanımların bu vəzifədə işləməsinə münasibətləri müsbətdir. Deyirlər ən az ona görə ki, filmlərdə gördükləri reallaşacaq. Bir də qadınların daha mərhəmətli olduqlarına inanırlar.
Dünyamın cəhətdə, İstanbulda cəhəti, ordu var. Qadın şoförlər vardı, qadında polislər olsa yaxşı olur.
Apağalım.
Yəni,
nə deyim, yaxşı olar da, yaxşı olar. Valla, nə deyim, yaxın yaxşı olar.
Hansıdan da yaxşı olar?
Nə deyim, valla. Yaxın qadınlarla bir dil topmaq olar da, valla. Nə deyim, axı. Çatın da, işləmək sən çox çatın.
Yəni, qadınlar olsa, fərlə
düşdür. Düşdür, yaxın ki, düşdürər. Həllə, həllə.
Yaxşı olar, yəni, fərqi yoxdur bizə. Qadın kişi, dövlət məmurudurlar, fərq olmaz. Onu görmüşük, başqa dövlətdə də var, qadın polislərdə var, görmüşük, bunu televizorunda görmüşük.
Yola verirlər, işləyərik, ya da bir şey bir qozumlar oxudur, imkan mümkünlər ola çarpın.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı idi bu. Yol polisində işə dəvət qızların hamısı üçün xoş xəbər deyil, amma indi çatdıracağımız xəbər yəqin hamını maraqlandıracaq. Avropada həkimlər tarixi əhəmiyyətə malik bir cərrahi əməliyyatı aparıblar. Yeni əməliyyat xəstəyə orqan köçürməklə bağlıdır, amma məsələ burasındadır ki, həmin orqanı heç kimin orqanizmindən kəsib götürməyiblər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Tibb tarixində ilk dəfə olaraq 30 yaşlı Kolumbiyalı qadına öz gövdə hüceyrəsində yetişdirilən traxeya, nəfəs borusu köçürülüb. Yəni qadın özü özünün transplantı olub. Bu yolla da orqanizmin sonradan onu qəbul etməyəcəyi ehtimalının qarşısı alınıb. Beynəlxalq tibb personalı transplantasiya əməliyyatını iyun ayında Barcelona xəstəxanasında edib. Ancaq əməliyyatın detalları və onun müvəffəqiyyəti ancaq bu gün açıqlanıb. Transplantasiya əməliyyatını eləyən Barcelona xəstəxanasında döş cərrahiyyəsinin rəhbəri həkim Paula Macheriani.
I think it's a major achievement.
Mən düşünürəm ki, bu tibb tarixində mühüm nailiyyətdir. Xüsusilə də pasient üçün. Çünki gənc qadın kimi o analıq vəzifələrini, sosial işləri və ailə işlərini icra edə bilmirdi. İndi o bunları eləyə bilir. Uzun müddət gözləmədən, zəruri güzəştlər olmadan.
Əməliyyat iki uşaq anası olan Claudia Castillo'ya edilib. Onun ağciyərlərinə birləşən nəfəs borusunu vərəm dağıtmış, onu əlil qoymuşdu. Əməliyyatın texnikasını Reuters agentliyinə izah edən həkim deyir ki, donor orqanı qəbul edən kimi onlar birinci növbədə orqandan donorun hüceyrələrini təmizləyiblər. Daha sonra onlar xəstə qadının özündən alınan beyin sümüyünün gövdə hüceyrəsindən istifadə edib və qığırdaq hüceyrələrində böyüdüblər. İtaliyada yenicə inkişaf edən bu texnika pasientin immun sistemini inandıra bilir ki, o uyğun toxmanı qəbul edir və onu rədd eləmir. Orqanizmin yad toxmanı qəbul etməməsi transplantasiya zamanı ən böyük problemdir və belə olduğu təqdirdə xəstə həyatının sonuna qədər immunodepressant dərmanlardan istifadə eləməli olur. Ancaq traxeya lazımınca hazırlanıbsa əməliyyat problemsiz ötüşəcək. Məsələ orasındadır ki, əvvəllər eksperiment üçün istifadə olunan texnika indi əməliyyat otağında reallığa çevrilib. Britaniyanın Bristol Universitetinin professoru Anthony Hollander belə izah edir.
Sevin Hüseynzadənin reportajı bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclər üçün 14-24 verilişi başlayacaq. Hələlik.